подкасты «Радио Свобода».
У Беларуси скончились супольные с Россией летно-тактичные обучения. Они стартовали 16 студеня минулого года. Удельники маневру вучилися поветренной выведцы, суместному патрулеванню, авиаподтримцы наземных войсков, высадцы десанту, доставцы грузов и эвакуации пораненных. Минута после войсковых вучений войски России увайшли на территорию Украины с Беларуси у минулым годе. Ці може такое повториться гэтым разом и як не допустить, каб гэта повторилося? Про гэта я размаляю сёння с галовной редакторкой сайту «Харта-97» Наталья Радзіна. Привітанне, Наталя.
Добрый день.
Украинская выведка, Наталя, неодноразово как бы говорила про то, что нема никаких знаков, которые подтверждали бы магчымый напад с боку Беларуси, або на вот удзел самой белорусской армии в таким нападе. И такой же думки притримлялся такой уже славутый институт учения войны. Але вот премьер Польши сегодня у опубликованном интервью у немецкой прессе сказал, что все-таки Украине варто рыхтоваться до нового нападу с Беларуси. Как вы думаете, ці сапраўды гэтыя сценары, которые из них, на вашу думку, больше реальные? Скажем так, украинской выведки с институтом учения войны, все ж таки политика Моравецкого?
Я разумею премьер-министра Польши, потому что так само лечу, что вероятный вельми сценар нападу с территории Беларуси на Украину. У любым выпадку мы бачим, что Лукашенко удельничает на полницу в этой войне. Мы бачим, что Беларусь перетворилась в такой полигон и плацдарм для российских войск сегодня. И на самой справе есть великая опасность, что может быть, великая небезпека, что может быть какой-то повторный напад с территории Беларуси, как это уже отбылось 24 лютого 2022 года. И мы бачим это по настроям белорусских войсковцев, которые нам передают информацию, что вот по их отчуваниям, что их будут задейничать у этой войне. Как будет отбываться этот напад, пока неведомо, это будет сухопутное такое ворвание с территории Беларуси, альбо белорусские войсковцы будут заходить в Украину с территории России, это так само может отбыться. У ближайшим часам термины конец лютого, початок соковика, альбо початок красовика. Але вот это летно-тактичные учения, которые отбывались в Беларуси зараз, которые вы узгадывали, они так само говорят об том, что как бы не вошли войски в Украину, будет отбываться ракетный напад на Украину с территории Беларуси.
И все частей гучат такие меркования, что коли Лукашенко все-таки вырешить, або не веду, коли его примусить послать белорусских солдат в Украину, это станет его концом. Ну, я цитую, так называют, что закончится его панование. Ці вы тут бачите, как бы, некую совесть помеж гэтым? Ну, послал, и пошли некоторые, и пойдут воевать так само.
Ну, по-перше, это не мая на самой справе великого сенсу. Будет удзельничать белорусское войско в этой войне, альбо с территории Беларуси войдут российские войски в Украину. Потому что мы ведаем, что Лукашенко может накировать в Украину это 15-20 тысяч человек, не больше. Але головное треба усведомлять для себе, что пока в Беларуси керует режим Лукашенко, за все будет погроза и Украине, и заходним краинам, которые являются нашими соседями. Это треба усведомлять. Это добро, что это робить премьер-министр Польши. Ну и в связи с этим робить отповедные заходы. Треба сегодня узмацнять санкции супрес режима Лукашенко, потому что это вельми недоречная ситуация, коли вельми небеспечная ситуация, коли мы бачим, что в опошних 5 пакетах санкций ее развязу нема Беларуси. И дай Бог, каб яны были ось у наступным 10-м санкционном пакете. Але мы бачим, что покуль санкций нема, все чакают, там уводят войски белорусские, либо не уводят. Але погроза с территории Беларуси есть, и она застанется. И территория Беларуси сильно использовалась российскими войсками на помницу. Больше того, хотела бы сгадать, что еще в 16-м годе я вынесла у саммите НАТО, який отбылся в Варшаве, и тогда офицеры країн НАТО казали в размовах со мной, что разглядают белорусскую армию как частку российской, потому что яны мают одинное командование, это одинная группа войск.
Ну, вось вы згадалі, дарэчы, пра санкцыі. Заўтра, здаецца, некаторыя будуць агучаныя. А на вашу думку, якім чынам гэта можа паўплываць на Лукашэнку? Ну, пакеты розныя ўводзіліся, розныя эмоцыі, ну, асабліва пасля пасадкі так званага самалёта Пратасевіча. Ці гэта неяк уплывала і чаму гэта на гэты раз мае быць эфектыўна?
Ну, па-першае, трэба адсочваць выкананне тых санкцый, якія ўжо былі ўведзены. Таму што мы сёння бачым, што санкцыі выходзяцца. Так? Ствараюцца там нейкія кампаніі, приватные, якія выходзяць гэтыя санкцыі. Мы бачым, што нават у Польшы, у другія краіны еўразвяза ідуць і беларускія ўгнаенні, нібыта як узбекскі ідзе беларускі лес, нібыта як кыргызскі шмат тэхнікі ідзе ў Беларусь, нібыта скіраваны ў краіны Сярэдняй Азіі, але мы бачым, што яна застаецца ў Беларусі, ідзе нават у Расіі, ў Расію. І праз Беларусь Расія сёння абыходзіць гэтыя заходнія санкцыі. Таму менавіта неабходна адсочваць гэты санкцыйны рэжым, санкцыйныя рэжымы, неабходна, канешне, узмацняць гэтыя санкцыі. Зараз ідзе гаворка аб санкцыях на нафту, на вугаль, санкцыі на прадукцыю падвойнага прызначэння.
А на вашу думку, ці ёсць у беларускіх грамадзян некія інструменты, якія, скажам так, дазволілі не ўдзельнічаць у гэтай вайне?
Ну, мы бачым, што шмат людзей зараз з'язджаюць з Беларусі. Я асабіста ведаю шмат людзей, якія з'ехалі, таму што яны не хочуць ісці на вайну ва Украіну, таму што іх насцярожвае вельмі гэта скрытая мобілізацыя, якая зараз адбываецца ў краіне. Ну і мы бачым, што шмат беларусаў зараз, якія прыязджаюць у Польшу або ў Літву, потым едуць ва Украіну, полка Куся-Каліноўска, іншыя беларускія добраахвотніцкія аб'яднанні. Гэта вельмі добра. Я лічу, што гэта трэба рабіць, таму што сёння ва Украіне вырашаецца лёс таксама і Беларусі.
А што могуць зрабіць для гэтага, я маю на ўвазе не ўдзелу зноў жа ў вайне, Беларусі, прамога, палітычныя лідары, апазіцыйныя беларускія?
Ведаеце, я ўвогуле лішу, што ёсць тры такія напрамкі, якія павінны сёння рабіць палітычныя лідары, калі яны, ну, амаль усе яны сёння знаходзяцца ў эміграцыі. Ну, хаця я б хацела бы адзначыць, што сапраўдныя беларускія лідары, канешне, сёння знаходзяцца ў турмах. А тыя, хто знаходзіцца ў эміграцыі, ну, павінны займацца чым? То есть, першую чаргу дапамагаць сем'ям палітычных вязняў. Па-другое, павінны дапамагаць беларускім добраахвотнікам ва Ўкраіне. Таму што мы ведаем, што ў іх шмат патрэб і заўсёды патрэбна дапамога. Таксама займацца інфармацыйнай працай, забяспечваць падтрымку. Медыя дапамагаць ім, каб шла інфармацыйная праца на Беларусь. У гэтым ёсць таксама вялікая патрэба.
Я не здарма спытаўся пра палітычных лідараў, таму што апошнім часам, магчыма, вы таксама заўважылі, асабліва ў сацыяльных сетках вядуцца там спрэчкі, дыскусіі, па-розным іх называюць у інтэрнэце, хто вінаваты ў паразах, бо тое, што параза ёсць, бадай, ніхто не сумняецца. А на вашу думку, як накіраваць можна вось або гэтую энергію ў карыснае рэчышча, ці можа ўсё-такі самі дыскусіі яны і карысныя?
Увогуле дыскусіі карысныя, канешне. І калі мы хочам пабудаваць дэмакратычную краіну і дэмакратычнае грамадства, то мы павінны дыскутаваць друг з другам, мы павінны слухаць адзін аднаго, і гэта патрэбна рабіць. Не павінна быць так званых свяшчэнных кароў, да, пра якіх мы не можам сказаць нічога благога. Таму што гэта ўсё роўна людзі, якія таксама робяць памылкі, і трэба пра гэта казаць.
Дарэчы, вось мой калега Віталь Цыганкоў напісаў сёння блог, ён ёсць на сайце Радыё Свабода, свабода.орг. Я заахвочваю нашых гледачоў пачытаць яго таксама. Там вось менавіта пра гэтыя такія праблемныя моманты ў беларускай апазіцыйнай грамадзе гаворка. І там ёсць такі сказ. Калі апазіцыя сварыцца паміж сабой, гэта яркая прыкмета таго, што няма веры ў блізкую перамогу. Што, на вашу думку, сёння можа наблізіць?
Ну, слухайте, ну, я могу сказать особисто про себе, я веру в перемогу. Я не бачу шансов у Лукашенко потриматься долго при владе. И веру, что у Беларуси есть шанс, але для этого, конечно, треба працавать. Ну и, конечно, не гублять эту самую веру. Вот. Тому я не ведаю, об чем каже там Виталь Цыганко, то есть, может, я прочитал там некоторых комментариев в Фейсбуку, але это, ну, ни об чем не каже. Таму сёння, канешне, трэба ацэньваць аб'ектыўна, хто што робіць. Я кажу сёння, што беларускія героі сёння гэта беларускія палітвязні і гэта беларускія добраахвотнікі, якія сёння ваююць ва Ўкраіне. Вось гэта сапраўдныя героі.
Вось, дарэчы, пра добраахвотнікаў таксама маю чарговае пытанне, не толькі Пол Каліноўскага, розныя беларускія фармаванні, як вы самі сказалі, на іх сёння ў грамадства беларускай у пэўнай часткі ёсць вялікае спадзяванне, што у пэўных умовах яны спрычыняцца да таго, каб усталяваць у Беларусі законнасць. Але ўсё ж такі іншае кажуць пра тое, той жа Цыганко там узгадваў, што гэта ўсё ж такі частка ўзброеных сілаў Украіны сёння, і што на гэтага можа не адбыцца, я маю на ўвазе чаканы нейкі там ці то ўваход, ці нейкі ўскосны ўдзел у пераменах у Беларусі. У вас ёсць вось спадзяванні, апрача таго, што яны зразумела ваююць на баку Украіны, за Украіну, супраць агрэсара, але тое, што яны могуць спрычыніцца неяк да беларускай таксама тэматыкі.
Я ў гэтым упэўнена, што беларускія добраахвотнікі ў Украіне таксама дапамогуць вызваленню Беларусі. Гэтыя людзі на самой справе сёння гэта мужныя ваяры, якія ахвяруюць сваім жыццём і дзеля Украіны, і дзеля Беларусі. І трэба іх паважаць за гэта. Гэта першае. Па-другое, што тычыцца палка Каліноўскага, то сваімі мэтамі яны назвалі вызваленне Беларусі, а таксама уступленне краіны ў Еўразвяз і НАТО. І гэта кажа аб тым, што гэтыя людзі, якія стаяць на глебе дэмакратычных прынцыпаў. Але давайце глядзець рэальна на рэчы. Тобто я лічу, што сёння ў умовах вайны няма іншага шляху для зменаў Беларусі, акрамя ваеннага. І таму вельмі вялікі спадзеў усіх беларусаў сёння на полка спіша Каліноўскага і на беларускіх добраахвотнікаў.
Але ці вы самі бачыце сцэнарый, пры якім, магчыма, я не ведаю, ну, які фізічны, як уваход у Беларусь, ці што, таму што многія пра гэта гавораць, але мне падаецца, што пакуль і нават самі каліноўцы не агучваюць, прынамсі, як бы гэта мелася выглядаць.
Слухайце, ну, сцэнары, нават калі яны і ёсць, і аб іх вядома, яны не будуць агучвацца ў медыа, да? Алекс сказаў, я ўжо не памятаю імя, адзін амерыканскі генерал, дайце вайне шанец.
Вы бачыце такі шанец, што вайна заканчваецца, а Лукашэнка застаецца далей кіраваць у Беларусі?
Не, я не бачу такога шансу, таму што я ведаю, што Пуцін будзе ісці да канца, да свайго асабістага канца таксама і да развалу Расіі. І Лукашэнка ў гэтым сцэнару таксама пойдзе да гэтага канца разам з ім.
А як вы ставіце да таго, што таксама розныя канфігурацыі ў украінскай уладзе, ёсць краіна ўсё-такі была 30 гадоў і ёсць дэмакратычнай, розныя там лагеры ўплываюць на прыняцце рашэнняў, і там напэўна ёсць частка людзей, пра гэта адкрыта гаворыцца, которая або там лабіруе супраць санкцый, за которые вы, дарэчы, вот зараз гаварылі, выказваліся. Ну, фактычна, як бы падтрымлівае ўскосны рэжым Лукашэнкі.
Ну, мы ведаем, што зараз Украіна вяла эканамічныя санкцыі супраць беларускага рэжыма, гэта і санкцыі супраць беларускай каліі, супраць беларускай чыгункі і супраць лакафарбы гомельскага хімзавода. Я спадзяюся, што гэтыя санкцыі будуць выконвацца. І ну, мы, канешне, таксама ведаем, што з пачатку вайны 24 лютага 22 года скончыліся от той гандаль, які быў з Беларусію. І ўжо нафтапрадукты і каліны угнаенні яны не ідуць ва Ўкраіну в тым памеры, у якім яны ішлі да вайны. І нават у 20-м і 21-м годзе, калі супраць рэжыма Лукашэнка ўводзілі санкцыі Захадам.
Дарэчы, вось пра санкцыі. Зянон Пазняк, які зараз знаходзіцца ва Ўкраіне і сустракаўся і з каліноўцамі, ездзіў у Бахмут, ён якраз сцвярджае пра тое, што санкцыі вельмі кепска адбіваюцца на Беларусі, таму што яны штурхаюць як бы тое нелегітымнае кіраўніцтва яшчэ больш у бок Расіі, дзе трэба шукаць нейкія грошы, рынкі збыту, у выніку ад гэтага слабне беларуская незалежнасць. Вы кажаце пра іх эфектыўнасць, тут ёсць канфлікт, патлумачце нам яго.
Ну, я вельмі паважаю Зянона Пазняка, але ў пытанні санкцый я з ім не згодная. Санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі трэба ўводзіць і трэба ўзмацняць. Гэта на самой справе вельмі б'е па дыктатуры, вельмі б'е па яе эканоміке, па рэпрэсіўнаму апарату таксама. І трэба санкцыі толькі-толькі ўзмацняць.
Да речи, а вы сами визиты политиков в Украину до Полкалиновска, как вы до этого ставите? Потому что, снова же, дискуссии на этот конт есть, потому что там допускают, поскольку это частка военной армии Украины, разных тех людей, которые влада Украины хочет там бачить.
Ну, в Украину допускают тих людей, яким яны довіраюць. І той, що Семён Пазняк з'їздив до полку Кальновського, я не бачу в гэтым нічога дрэннага. Гэта вельмі добра, тому що для многіх з беларускіх добраахвотнікаў Семён Пазняк сапраўды легендарная фігура, і ведаю, што ім було вельмі цікава і вельмі важна з ім паразмаўляць.
Наталья, еще два питания есть. Одно из них тычется политвязня. Вы говорили про важность допомоги им. Ці ви сьогодні бачите ось апрача допомоги або самим політв'язням, або своякам нікую можливість впливати на їх визволення? Бо дискусії такі є, незадоволеність з людьми, які якби апелювали до різних міжнародних організацій, які б не сприяли, але виніку відовочного не бачно.
Ну, я могу отказати, як була політв'язень. Так, і я можу сказати, що допомогти визволити політв'язня так само можуть тільки сенси. І ніякі ось спроби там перемовів, гандлю людьми, які зараз відбуваються, вони не змінять ситуацію на Білорусі. Да, можуть визволити некілька політв'язнів, але більше з їх залишаться у тюрмах і будуть знову і знову хапати людей і будуть знову і нові політв'язні.
І апошнє питання, яно тычыцца беларускага добраахвотніка, який недавно загинув в Україні, Лобова. Ви його особисто ведали, ви про це писали, він був, здається, навіть лауреатом премії, яку вручає ваш портал ім'я Віктора Івашкевича. Скажіть, калі ласка, розкажіть увогулі про гэта чалавека на блісці яго нашим глядачам. Максимо, згадаєте так само вашу апошнюю зустрічу з ім?
Ну, Эдуард Лобов, конечно, сапраўдный ваяр, сапраўдный беларус, был политвязень. И он отсядел 4 года в белорусской тюрьме после выборов 2060 года. Как только вызвалился, поехал воевать в Украину. С 2014 года он воевал на Донбассе, а когда началась широкомасштабная война, он, конечно же, так само взял в руки зброю и загинул под Бахмутом в Угледаре. І зараз я розмовляю з його матір Мариною Лобовою, ми зустрікаємося, ось організовуємо зараз поховання. І це дуже тяжко, тому що я розмовляла з цією жінкою, коли її син сидів у тюрмі, а зараз ми розмовляємо, коли її син загинув на війні. І ось це так само білоруська трагедія. Трагедія, що наші мужчини, наші білоруси, вони або в тюрмах, або вимушені сьогодні братися за зброю, воювати і гинути на війні. Ось. Але я ось хотіла б сказати, що є така ще важлива справа про білоруських доброохотників. Ось ми зараз збираємо гроші, да, на поховання Едуарда Лобова. Чому? Тому що білоруські доброохотники воюють по Україні, але коли вони гинуть, вони не отримують, їх сім'ї не отримують ніякої допомоги. Я ось об этом сьогодні казала в ефірі українських телеканалів, що гэта, ось, треба міняти гэты падыход, тому що калі ми хочемо, каб больш беларусы воювали за Україну, калі ми хочемо, каб развивався полк Каліновскага і туди уехали все больше добраахвотнікаў, повинны быць роўныя умовы для українських і беларускіх ваяроў.
Дякую великий, Наталя. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моєю гостю була Наталя Радзіна, головна редакторка сайту «Харта-97». А для вас у празі працював Дмитрий Гурневич. Ви глядзелі канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.